Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето програмата ни за днес. Започваме с темата «Горящи колела и съживени кости». Продължаваме с «Сблъсък на мирогледи» и накрая материала на Ани Мари Пфайфер «Страхът». Останете с радио Гласът на надежда и пожелават Ани Христова и аз, Бучдар Тончев. Френският философ Монтен е казал: «Всеки човек носи в себе си историята на света». С други думи, историята е просто запис, който светът е написал на онова, което вече е написано в границите на човешкото сърце. Историята на света е само едно продължение, на който и да е човешки живот. Книгата на пророк Езекиил, скъпи приятели, която ще ви представим днес, доказва този принцип, като разказва историята на народа на Израел и историята на човешкия род. И най-важното, това е също историята на вашия и моя живот, и точно за това тази книга е толкова важна и практична за нашия живот днес. Езекиил е бил пленник в земите на Вавилон. Той е бил отведен от войските на цар Навуходоносор, когато Вавилон завладява и пленява народа на Юдея, Южното царство, точно както е предсказано в великите пророчества на Иеремия. Езекиил е първият от двамата големи пророци в изгнание, другият е Даниил. Езекиил пророкува по време на първите 20 или 25 години от 70 годишния период на пленничеството на Израел. Книгата започва с едно внушително видение за Господа, защото Бог е в началото на живота. Най-великият факт в човешката история, най-великият факт в цялото съществуване, естествено е Бог. Всеки, който иска да разсъждава логично за живота, трябва да започне с Бога. Оттам в крайна сметка започва и Библията. В началото Бог създаде небето и земята. Книгата на Езекиил започва с видение за Бога. Ако сърцето ви изпитва необходимост да бъде възпламенено от откровението за характера и славата на Бога, прочетете книгата на Езекиил, пророкът, който е видял Божията слава. Ето какво представлява книгата, една структура да ви представя. Изборът на Езекиил за пророк, това е описано в Езекиил 1 до 3 глава, предстоящо наказание на Юдея, 4 до 24 глава, предстоящо наказание за друговерските народи, 25 до 32 глава и бъдещето възстановяване на Израел, 33 до 48 глава. Книгата започва драматично с видението, което Бог изпраща на Езекиил край река Ховар, земите на Вавилон. Чуйте първа глава на книгата Езекиил, 4 и 5 стих. И видях, и ето бурен вятър идеше на север, голям облак и огън на кълба, и около него сияние, а из средата му излизаше като чели светлина от пламък и сред огън. В средата му пък се виждаше подобие на четири животни. Тези същества са сред най-причудливите описани в Свещеното писание. Всяко имало четири лица – лице на човек, лице на орел, лице на вол и лице на лъв. Тези четири лица гледали във всички посоки. След като Езекиил вижда четирите живи същества, той вижда предмети с форма на колела. Може да си спомните думите на стария спиричуал, извлечени от тези стихове. Езекиил видял колело, горе във въздуха. Голямото колело се движило от вярата, малкото колело от Божията милост и така се движили колелата едно в друго сред въздуха. Езекиил вижда, че тези колела се въртят едно в друго. Докато гледа, той вижда и свод на тях, който блестява великолепно сияние. По-високо над свода, като поглежда нагоре, той вижда трон. На трона седял мъж. Уважаеми слушатели, вече може би сте забелязали големите сходства между видението на Езекиил и видението на Йоан в книгата Откровение. Йоан също е видял 4 живи същества. Той също е видял мъж на трон. Затова можем да почерпим информация от книгата Откровение, 4 глава, 1 до 6 стих. И в Езекиил, и в Откровение намираме видение за величието и могъществото на Бога, предадени с богати символични изобразителни средства. Напълно естествено да се запитаме какво означават всички тези символи. И все пак, колкото и много да искаме, просто не можем да интерпретираме всички символи и изображения, защото личността на Бога в крайна сметка увита в тайна. Някои тези символи могат да бъдат разгадани чрез сравняване с други пасажи от свещеното писание. Други са по-трудни и неясни. Но едно е сигурно. Ние знаем, че дори в най-неясните символи Езекиил е видял необятността, могъществото и неустоимата сила на Бога. Четирите живи същества хвърлят светлина върху характера на Бога. Тези животни, забележете, са с лица на лъв, човек, вол и орел. И те представляват определени качества в свещеното писание. Лъвът винаги изобразява независимост, първенство. Не напразно той е наречен царят на животните. Човекът е изображението на интелигентността, на разбирането, на мъдростта. Волът на какво е символ? Символ е на службата, на жертвата. А орелът представлява силата и божествеността, извисяващи се над цялото творение. Важен е фактът, че четирите евангелия представят точно същите качества при описанието на Исус Христос, споделя Рей Стидман. Той се появява първо в Евангелието от Матей като лъв, като независим цар. Появява се в Евангелието от Марк като слуга, с една дума като вол, символ. В Евангелието пък от Лука се появява като човек със своята интелигентност, със своята проницателност, със своето разбиране за живота. А в Евангелието от Йоан, той е божество, изобразено тук като орел. Тези четири символа, взети заедно, отразяват характера на Исус Христос. Въпреки, уважаеми слушатели, че Езекиил от своята наблюдателна позиция ограничена в Стария Завет не може напълно да разбере значението на всичко това, което вижда, ние знаем от нашата перспектива на Новия Завет, че той е съзрял славата и величието на Бога, като те се разкриват в лицето на Исус Христос. Както казва апостол Павел във второто послание до Коринтияните, 4 глава 6 стих, Бог, който някога заповядва да изгрее светлината от тъмнината, той същият озари сърцата ни, за да изгрее познанието на Божията слава, проявена в лицето на Исус Христос. В първите три глави Бог избира Езекиил за свой пророк, като му разкрива внушително разтърсващо видение на своята собствена слава и величие. В тези начални глави Бог инструктира Езекиил и му дава светилото на отговорността. След това от 4 глава до 24 Езекиил преминава през серия пророчества, отнасящи се до провала на човешкия род, като цяло и народа на Израел в частност. Докато продължава видението, Езекиил вижда как славата на Бога си тръгва от храма в Йерусалим, като напуска вътрешния двор и излиза през външния двор. А след това се издига от хълма на маслините и отива към небето. Тази информация черпим от 10-11 глава. Това пророчество се изпълнява, когато нашият Господ напуска храма, преминава през долината на река Кедрон и скачва се нагоре по хълма на маслините до Гецеманската градина. А по-късно, след разпятието и възкресението, той се възнася от хълма на маслините и се издига в славата си. В глави от 12 до 24 Езекиил разказва как Бог се бори със своя народ, как търси начин да ги спечели, да ги разбуди от глупостта им и да ги върне обратно при себе си. Те преминават през сърце съкрушителни мъки и наказания, докато Бог се опитва да ги отрезви, да им покаже колко много се нуждаят от съдружието си с Него и че без Него са обречени да потънат в безумие и падение. Скъпи приятели, забележете, Бог натоварва пророкът да предава Неговото послание по различни символични и драматични начини. В един от случаите, в четвърта глава, Бог кара Езекиил да лежи на лявата си страна 390 дни. Това е повече от година. И след това да лежи на дясната страна 40 дни. Това, според Рейстидма, символизира 390 години, в продължение на които Бог се е борил да отрезви народа и последните 40 години, през които наказанието е станало неизбежно. Бог се е въздържал от наказанието, като е възпирал десницата си през онези години, докато накрая той е позволил на Навуходоносор да дойде и да опустоши народа, да завземе града, да разруши храма и да отведе хората в земите на Вавилон. Когато човешките същества избират да избягат от Бога, ето какво сравнение прави Рейстидман, който ги е създал, той трябва да произнесе присъдата си. Ако пренебрегваме Бога, който е от основно значение за нашето съществуване и отказваме да отговорим на Неговата любов и милосърдие, единственото нещо, което ни остава, е да изпитаме последиците на това, че сме му обърнали гръб. Скъпи приятели, тук отваряме на скоба и ви моля, когато ви представяме тези разсъждения на автора Рейстидман, също вие с вашия собствен опит, с вашата логика, да анализирате тези факти, с някой може да се съгласите, с някой не, но в крайна сметка Божието Слово е отворена книга и всеки може да го изследва и да прави собствени анализи. Разбира се, съобразени с Божественото вдъхновение. И така продължавам. В това пророчество Езекиил произнася присъда както над видимите, така и над невидимите сили. Той вижда отвъд външната форма на хората и народите, духовните сили, които ги мотивират и потикват. В глава 28 намираме забележителен пасаж, в който пророкът обявява присъдата на царствата, Тир и Сидон. Той говори за принца на Тир и за персонаж за този принц, царя на Тир. Много от учените, изучаващи Библията, са направили извода, че Езекиил говори както за градоначалника на града, управляващото човешко същество, така и за зловещо духовно същество, което нарича цар на Тир. Този цар символизира царствата и властите, споменати в Новия Завет. Световните лидери на тази настояща тъмнина, които манипулират хората и събитията по земята, като причиняват ежедневните ужаси, репортажи, за които гледаме в телевизионните новини, четем по вестниците. Царът на Тир в този случай е, според Рейстидман, сатанинска власт. 28 глава също така съдържа един пасаж, за който много специалисти по Библията смятат, че представлява падението на самия Сатана. Това е един от двата пасажа в Библията, където се описва падението на Сатана. Нека да прочетем 28 глава, 17-18 кое. От хубостта ти се възгордя сърцето ти, от тщеславието си ти погуби мъдростта си, затова аз те хвърлих на земята, предадох ти на позор пред царе. С многото си беззаконие и неправедната твоя търговия, ти оскверни твоите светилища. И аз ще извека и сред тебе огън, който ще те погълне. И аз ще те обърна в пепел на земята пред очите на всички, които те видят. Уважаеми слушатели, причината за падението на Сатана е дадена в Исаия 14 глава, където принцът на тъмнината казва «Аз ще» и то пет пъти. «Ще» като воля излияние, независимо от това дали е човешката воля или демоничната воля, е източникът на греха и разрухата, винаги когато е противопоставена на добрата и съвършена воля на Бога. Непокорното твърдение «Аз ще» е израз на гордост и в Езекиил 28 глава виждаме как Бог осъжда гордостта, непокорното възвеличаване на човека над Бога и против Бога. След това пророкът се обръща към Божието милосърдие, което има силата да възвръща мъртвите към живот. В 37 глава Езекиил разказва невероятното видение за долината на сухите кости. Той, забележете, вижда кости да се събират и съединяват по заповед на Бога, но все още в тях няма живот. После Бог праща дъха си в тях и те се съживяват. Това е изображение на намеренията на Бога към Израел. От Божия гледна точка Израел е поле с сухи мъртвешки кости и това е било така в продължение на 19 дълги столетия. Но идва денят, както казва Господ, когато Бог ще прати дъха си на този народ. Разбира се, става въпрос за духовния Израел. Както онези сухи кости, Израел ще получи нов живот и Бог ще използва този възкресен народ като кръглен камък на своето царство. Царството, което вече няма да има земни граници. Духовният Израел който вече няма да се съдържа само от евреи. В началото на глава 40 Езекиил описва възстановяването на храма на вековното царство на Господа. В това видение храмът е показан на пророка с точни детайли. Живата сила на Бога се възвръща в Светая Светих и се установява там отново. Книгата завършва с прекрасния пасаж в 47 глава, където се описва видението на Езекиил за престола Господен. Под престола тече реката на Бога, която величествено преминава през храма отвъд по край източната страна надолу през земята и плавно се влива в Мъртво море, за да изцери водите му. Това е прекрасна картина на оздравителния, пречистващ, възстановяващ Святий Божий дух. Буквалното тълкуване на книгата на пророк Езекиил е, че представлява предсказание за възстановяването на Израел. Но ние много добре знаем, че в земни условия това няма да стане. Затова на базата на нашата логика, на базата на проучването на Библията, на базата на други пасажи, ние можем да счетем, че става въпрос отново за духовният Израел. Бог иска, уважаеми слушатели, да призове сухите кости на вашето суетно съществуване, да ги обедини и да вдъхне живот в душите ви. Ето паралела, който можем да направим на базата на тези твърдения на Библията. Той иска да преобърне процеса на упадък и разделение в живота ни и да ни изликува, че смилостта на Исус Христос е силата на Святия Дух. Освен спасението, опрощаването на греховете и дарът на вечен живот, Бог иска всички ние да изживяваме живота и то да го живеем в изобилие и то всеки ден. В този пасаж Бог ни приканва да изживеем славната идеална мъжественост и женственост, които е подготвил за нас от самото начало на сътворението. Той иска да се въздигнем и да тръгнем в Неговата сила, живи и пробудени от Неговия дух, да преодоляваме враговете с Неговата десница и сила, като доказваме Неговата мощ с начина, по който живеем живота си. И накрая в 47 глава виждаме прекрасно описание на възстановения Божий храм. Виждаме го възстановен в живота на човешките същества. И какъв е храмът Божий в нас? В Новия Завет апостол Павел казва: какво общо има между Божия храм и идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както е казал Бог: ще се веселя в тях и ще ходя между тях, ще им бъда Бог, а те ще бъдат мой народ. Второто послание до Коринтяните, 6 глава, 16 стих. Бог е избрал да живее в човешкия дух, скъпи приятели. Този дух е предназначен да бъде Светая Светих, където живият Бог намира своята обител. Тайната на богатия, пълноценен и удовлетворяващ живот, живот на истинско вълнение и непрестанна значимост, е да живеем според безграничните ресурси на Святия Божий дух. В този пасаж е обобщена цялата същност на книгата. Нека прочетем 1 до 9 стих на 47 глава. Тогава ме върна при вратата на храма и ето изпод прага на храма тече вода към изток, защото храмът стоеше с лице към изток, а водата течеше изпод дясната страна на храма на юг от жертвеника. И изведе ме пред северната врата и отвън ме заведе към външната врата по пътя, обърнат към изток. И ето вода течеше от дясната страна. Когато оня мъж отиде на изток, държеше в ръката си мерна връв. Той отмери 1000 лакти и преведе ме през водата. Водата беше доглезени. И отмери още 1000 и ме преведе през водата. Водата беше до колене. И отмери още 1000 и ме преведе. Водата беше до кръста. И отмери още 1000 и вече там имаше такъв поток, през който аз не можех да мина, понеже водата беше непроходима и трябваше да плувам. И каза ми: видя ли си ни човешки? И поведе ме назад към брега на този поток. И когато се върнах назад, ето, на бреговете на потока от едната страна и от другата имаше много дървета. И каза ми: тая вода тече към източната част на страната. Ще слезе в равнината и ще се влее в морето. И водите му ще бъдат изцелени. И всяко живо същество, що пълзи там, дето преминава и се влива в потока, ще бъде здраво. И риба ще има в изобилие, защото ще се влее там тая вода. И водите в морето ще се измерят. И където се влее този поток, там всичко ще бъде живо. Какво ви напомня този пасаж? Не чувате ли тук силно отекващо ехо от Словото на Исус от Евангелието на Иоанн 7 глава? Ето думите, изречени от Него, когато Той застава до храма в последния ден от празника. В Евангелието на Иоанн 7 глава 37 до 39 стих, ето какво четем. А в последния велик ден на празника Исус застана, издигна глас и рече: Който е жаден, да дойде при мене да пие. Който вярва в мене, както е речено в писанието, от неговата утроба ще потекат реки от жива вода. Това каза за духа, когото щяха да приемат вярващите в него, защото Святия Дух още не беше даден, понеже Исус още не бе прославен. Тази река от жива вода е основният източник на християнския живот. Тя заслужава повече внимание и по-дълбоко изследване. Докато наблюдава, пророкът вижда, че тази река от жива вода преминава надолу покрай алтара, мястото за жертвоприношение. И една от великите истини, които ние като християни трябва да научим, е, че никога няма да можем да пием от реката на Святия Дух, ако не пожелаем да направим това чрез кръста на Голгота. Исус е бил разпнат на жертвеника на Голгота и ние трябва да желаем да принесем в жертва своите плътски желания, грехове, гордост и амбиции на същия този алтар. Не можем да получим водата на живота със собствените си усилия или поради собствената си праведност. Тази вода се излива от фонтан, наречен Голгота. Второ, обърнете внимание на силата на тази река. Тя бързо се е разширила толкова, че в нея може да се плува. И въпреки това в нея не се влива друга река. Няма притоци, които да прииждат. Това е възвишен, величествен поток на живота, който идва направо от Бога. Обърнете внимание на това, че Бог въвежда Езекиил в това откровение стъпка по стъпка. Пет пъти в този пасаж той казва: И поведе ме. А вас Бог води ли ви, приятели? Имали ли сте някога подобно усещане? Езекиил е воден стъпка по стъпка и всяка следваща стъпка го отвежда по-надълбоко и по-надълбоко. Първата стъпка е до мястото, където водите са доглезените. Картина за някой, който е усетил само лек допир до Божието милосърдие и мощ в своя живот. Този човек е християнин, но само онова, което в свещеното писание се нарича младенец Христа. Такъв човек не се е научил как да живее живот на избавление чрез Святия Дух, живот на покорство, упование, доверие и мир. Много хора само върват в благодата, но не достигат до дълбочината на Божията милост. Те не искат сякаш да изминат целия път. Но пророкът, забележете какво казва. Той ме приведе през водата. Водата беше до колене. Може и да сте изпитвали християнство с дълбочина до коленете. Мястото на глад и жажда за Бога, мястото, където търсим Неговото лице. На този етап един християнин не е удовлетворен от това просто да се промени, а жадува за нещо много по-дълбоко. Езекиил отива наистина по-надълбоко. Той ме преведе, водата беше до кръста. Сега водите на Святия Дух започват да го обсебват. Сега вече по-малко зависи от него самия и повече зависи от Божията милост. Версията на Кинг Джеймс използва думата слабини, а те винаги са символ на сила. Езекиил е достигнал до място, където неговата собствена сила е погълната от водите на Божията сила. Той е разбрал, че не с воинство и не с сила, а с моя дух, казва Господ Саваот. Захария 4 глава 6 стих. Се живее християнския живот. Не човешкото желание на Езекиил да направи нещо за Бога, а ръководеното от Святия Дух смирение пред Бога и упование в Бога водят до богат живот. Но Езекиил не е отишъл толкова далеч, колкото трябвало. Трябва да приеме и последното гмуркване в реката на живота чрез Бога. Имаше такъв поток, през който аз не можех да мина, понеже водата беше непроходима и трябваше да плувам. Ето, вече човека, който е изцяло отдаден. Той е изцяло във водата, носен от течението на Божията милост. Обърнете внимание, уважаеми слушатели, как тази река въздейства на земята. Докато е воден по обратния път покрай бреговете на реката, пророкът казва: И когато се върнах назад, ето на бреговете на потока от едната страна и от другата имаше много дървета. Земята е станала плодородна, нейното безплодие е изцарено. Навсякъде, където минава реката, всичко започва да напъпва, да разцъфтява и да кипи от живот. Йоан вижда същата река в книгата Откровение. Цитирам: И показа ми чиста река с вода на живота, бистра като кристал, изтичаща от престола на Бога и на Агнеца, посред главната му улица и от двете му страни. Откровение 22 глава 1 и 2 стих. Реката тече точно през средата на живота. А вие намерихте ли вече реката на Святия Дух? Преди да сме се гмурнали в тази река, животът не е нищо друго, освен трудна за бродене и извървяване пътека, пълна с разочарование и духовни поражения. Но когато се потопим в великия възторжен поток на реките на живата вода, когато Святия Дух се влее в нас и над нас, като неспирна животворна река, тогава целият ни християнски живот придобива нов смисъл. Пророк Езекиил разбира това и завършва тази прекрасна книга с описание на храма, който в основата си може да символизира възкъсналото тяло, новият храм на Бога. Ето последния стих на пророчеството. И от онзи ден името на града ще бъде Господ е там. Езекиил 48 глава 35 стих. Скъпи приятели, нека това да бъде нашата цел, а именно да станем града на Господа, Неговата вечна обител, да станем храм Божий, през който да тече Неговата река на живота. Нека се гмурнем изцяло в реката на Неговия дух, да се потопим в освежаващия хлад на животворните дълбочини, да открием лечебните сили за нашия живот днес и за живота, който ни предстои във вечността.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега с думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря, на теб аз благодаря и пея.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Слушайте адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Задавали сте се въпроса дали в Библията може да се говори за сблъсък на мирогледи. Чуйте. Доброто и лошото в частната собственост винаги са привличали вниманието на различни философи и политици през вековете. Но може би ще се изненадаме, като открием какво голямо значение придава Лука на тази тема в първи основен раздел на Деяния на апостолите. Зрелищната експлозия на духовна енергия започна в деня на Петдесетница и нейното нарастващо влияние автоматично биха задължили всеки историк, описващ раждането на християнството, да ги включи в своя разказ. Но с твиния си усет за баланс, Лука съзнателно избира да постави също ударение върху отношението на ранните християни към материалните неща и към въпроса за частната собственост. Всичките вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. И продаваха стоката и имота си и ги разпределяха между всички според нуждата на всеки го. 2 глава, 44 до 45 стих на Деяния на апостолите. Варнава, като имаше нива, я продаде. Донесе парите и ги сложи пред краката на апостолите. 4 глава, 36 и 37 стихове. Множеството на повярвалите имаше едно сърце, една душа и нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово, а всичко им беше общо. 4 глава, 32 стих. И освен всичко това, едно от чудесата от този период, които Лука избира да опише подробно, е незабавното осъждане с полетяло Анания и Сафира за нещо, което е било прието като съзнателен заговор и опит да бъдат измамени апостолите и Бог относно частната им собственост. Затова пък четем в 5 глава, 1 до 11 стихове.
И така, как да разбираме този феномен на ранната християнска имуществена общественост? Най-напред трябва да отбележим, че тя е била напълно доброволна. Петър изрично казва на споменатите преди малко Анания и Сафира, че тяхната земя си е била тяхна частна собственост. Те не са били принудени нито от християнската вяра, нито от църквата, нито разбира се от държавата да я продават и да дават парите на църквата или на някой друг. А и след като са я продали, са били напълно в правото си да решат каква част от парите да дарят и дали изобщо да ги даряват. Те не са били по никакъв начин задължени да ги внасят в общия фонд на християнската група. Принудителната общност на благата не е част от християнската вяра. И всички знаем до какви нещастия и трагедии може да доведе такъв натиск. Второ. Не бива да преувеличаваме или да превеждаме неправилно гръцкия текст на Деяния 4 глава 34 стих. Не всеки повярвал собственик на имущество, незабавно е продавал всичките си земи и къщи и е дарявал парите. Всъщност, собственици на имущество от време на време са продавали част от притежанията си и са използвали парите за посрещане на конкретни нужди, изникнали в християнската общност. Важното, което трябва да разберем за отношението на ранните християни към материалните притежания, е неговата мотивация. Нито един от тях не казваше, че нещо от имота му е негово. Четем в Деяния 4 глава 32 стих. Тогава чие е? Питаме ние. И отговорът е на Христос. Ако първите християни са продавали имотите си и са слагали парите в краката на апостолите, то е било, защото апостолите са били официалните представители на Христос. Ако са задържали притежанията си, без да ги продават или даряват, те пак не са ги считали за свои лични, а за Христови, а самите себе си за настойници, отговорни да ги управляват за доброто на общността. Това продължава да бъде, или поне би трябвало да бъде, истинско християнско отношение към материалните притежания, защото то проистича от съзнанието, че Исус Христос не е просто пророк или нравствен учител. Той е Господ и притежател на творението. Вярващият следователно бива учен, че след като Христос е дал кръвта си, за да го изкупи от разрушителните последствия на безумния му бунт срещу неговия създател, то той вече не е собственик на притежанията си. Той е купен с цена. Всичко, което е и което има, принадлежи на Христос. И трябва да се използва за интересите на Христос, за доброто на неговия народ и на човечеството като цяло, за евангелизирането на света и за постигането на Божиите цели на земята.
Но, скъпи приятели, темата отива още по-далеч. Човек не може да чете този първи раздел на Деяния, без да осъзнае, че за разлика от някои източни религии, християнството не гледа на материалния свят като на илюзия, от която истински мъдрият човек се стреми да избяга. Християнството, разбира се, учи, че тялото трябва да се дисциплинира и да се държи под контрол. Но то не одобрява систематичното пренебрегване на тялото като средство за спасение и святост. И това е съвсем разбираемо, защото крайъгълният камък на християнското евангелие е телесното възкресение на Христос. В своето въведение към Деяния, Лука изрично се позовава на онова, което е описал с повече подробности в края на своето евангелие. Възкръсналият Господ не е безтелесна душа или дух. Той има човешко тяло, прославено, но все пак реално и осезаемо, защото човешкото тяло е неделима част от човешката личност. Бог го е направил такова и не се срамува от това.
Нещо повече. Благовестието, според първият раздел на Деяния, гласи, че Бог не се интересува само от духовното спасение на отделни хора. Той има план за пълното възстановяване на материалното творение. Това, както се казва във втората главна проповед на Петър, е посланието на всички Божии пророци. Трета глава от 21 до 26 стихове. Библията изобщо не говори за деградация на материалната вселена в един безмислен цикъл от раждане, смърт и прераждане, както хиндуизма. Тя е чужда и на съвременният песимизъм на атеиста, принуден да заяви, че целият човешки живот и прогрес ще завършат в безмислена забрава. Библията заявява, че славна съдба очаква цялото творение. Телесното възкресение на Иисус е първият плод на възстановяването на цялата вселена. Идването на Святия Дух да живее в телата на вярващите е първият плод на тяхното велико бъдещо наследство, когато не само техните физически тела, но и цялото творение ще бъде избавено от оковите на тлението и ще влезе в славната свобода на Божиите деца. И така, съвсем естествено, второто голямо чудо, за което четем в този раздел на Деяния, е изцелението на Сакатия, порождение човек, глава 3. Неговият физически недъг е жив пример за страданието на цялото творение. Чудното му изцеление е предзнаменование за неговото последващо възстановяване. В Деяния 3 глава 21 стих. Тук несъмнено някои ще възразят. Ако има Бог и Той е дал на Петър чудната способност да изцели този сака човек, защо не е изцелил всички болни хора по целия свят? И защо все още не го прави? За това обаче има причина. както обяснява Петър, на множеството. Те са убили самият автор на живота. В Деяния 3 глава 15 стих. Ако продължават да го отхвърлят, ги очаква само вечна смърт. Затова в своята милост Бог ще забави времето на възстановяването на всичко, за да може именно страданието на природата да ги доведе до покаяние. Деяния 3 глава 19 стих. Така че, примирени с Бога, да бъдат готови да участват, когато Божиите планове за новото развитие на Вселената бъдат приведени в действие. Този урок е важен и за нас. Нашата Земя не е самосътворила се машина, която просто дава малки дефекти, но която ние с нашите все по-съвършени технологии ще поправим при достатъчно добра воля и международно сътрудничество. Зад нашата Земя стои един личностен творец и спасител. И цялата инженерна мисъл, всички медицински постижения, хуманитарна дейност, икономически стратегии и политически разум и образование на масите да бъдат впрегнати за разрешаване на проблемите на Земята, това няма да изцели и няма да я направи рай, докато светът остава във връжда със своя Създател и отхвърля определения му Спасител.
Скъпи приятели, именно това проповядват апостолите, когато изригва съпротивата. И тя идва не от атеисти или хуманисти, а забележете, от управляващата партия в Ерусалим, садокеите. Всички те са поне на думи религиозни. Някои от тях са свещеници от най-виш ранг в Ерусалимския храм. Но техният мироглед е диаметрално противоположен на този на християните. Както Лука ни напомня на друго място, садокеите не вярват в възможността за възкресение, нито в съществуването на ангели или на дух. Това, между другото, опровергава съвременната заблуда, че християнското евангелие било измислено в една преднаучна епоха, когато хората са били готови да вярват в чудеса като възкресението, защото не са познавали добре законите на природата. Садокеите със сигурност не са вярвали. И ако Лука, образованият доктор по медицина, е вярвал, то е било защото лично се убедил чрез честното изследване на свидетелствата. И така, садокеите, съобщава Лука, не могат да отрекат свидетелството, на което стават очевидци, а именно чудното изцеление на секатия човек. Евангелието на Лука, 4 глава, 16 стих. Но те не са готови да позволят на това чудо да разклати предварително установения мироглед. По това, разбира се, те приличат много на нас днес. Никой от нас не започва да изучава космология или физика или биология с напълно непредубедено. Всички си имаме предварително избран мироглед и именно той определя тълкуването, което даваме на фактите, а не обратното. Онези факти, които отговарят на мирогледа ни, ние приемаме, а онези, които не отговарят, сме склонни да пренебрегнем. Християните също правят това. Те открито тръгват от един основан на Бога мироглед, но и атеистите правят същото. Християнският мироглед се основава на вяра, получена и поддържана от изобилие от свидетелства. Но мирогледът на атеиста също се основава на вяра, защото атеизмът не може да бъде доказан. Въпросът е, кой от двата мирогледа е по-добре подкрепен от фактите. Да пренебрегваме свидетелствата на християнството не е научно, а едно реакционно мислене.
Но нека се върнем отново към садокеите. Те имат и други причини, освен своя мироглед, да отхвърля християнското евангелие. Садокеите са до голяма степен светски хора. През вековете елинастичната рационалност и култура са им повлияли много и това, заедно с задоволството от сливането на религиозната и политическата власт, ги потиква към светски начин на живот и относително безразличие към религиозните въпроси. Те имат богатство, радват се на щедри доходи от храма, имат власт, движат се сред най-висшите кръгове, както юдейски, така и езически, те са образовани и изтънчени. Светът, такъв какъвто е достатъчно добър за тях. Те не виждат в него чак толкова много зло. Както ще каже по-късно Павел, те обичат този свят. Това е единственият свят, в който действително вярват. И изведнъж, тези християнски апостоли пълнят главите на масите с пророчества и надежди за идващо месианско царство. всички основани на предварителното твърдение за реалността на Възкресението. Това накърнява тяхното елинистично чувство за рационалност, хвърля предизвикателство към начина им на живот, към мирогледа и към скритите им интереси. И преди всичко, те, като управляваща класа, са най-вече отговорни за осъждането на Исус на смърт. Те не могат да си позволят да допуснат проповядването на Възкресението на Исус да се разпространи и затова се опитват да го задушат с насилие. Четем в Деяния. 5 глава, 40 стих.
Уважаеми слушатели, историческото следствие е, че християните им се съпротивляват и пострадват заради това. По-късно, през 70 година след Христа, римляните идват и унищожават храма. От този момент нататък Седокейската партия някога преследва християните, постепенно потъва забвение. Този урок не бива да се забравя и в нашето поколение. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с материала на Аня Мари Пфайфер «Страхът». Когато ни връхлитат неприятности или нещастия в живота, паниката обикновено е първото нещо, с което се налага да се справим. За нас хората, които вярваме в Бога и сме научени да уповаваме на Него, молитвата е методът, на който разчитаме за преодоляване на препятствията. Но трябва да си признаем, че понякога имаме нужда някой да ни каже повече от «Моли се и Бог ще ти помогне». Какво още да направим, за да излезем от това трудно положение? Страхът, това е чувство, сякаш познато на всички ни, нали? Притискането в гръдния кош, тежестта в стомаха, мислите, които се връщат отново и отново. Страхът е част от нашето човешко ежедневие, и едно от първите негативни чувства, които изпитваме още като малки деца. Заедно с нарастващата сигурност и уют, които изпитваме при родителите си, расте и страхът от раздяла от това да останем сами. Чувство на страх се намира на противоположния полюс на щастието и комфорта, защото можем да загубим това, което ни е скъпо. Страхът има две лица. Познаваме здравословния страх, който ни служи като алармена система. Здравословен и оправдан е страхът, който ни кара да заключваме дома си, когато излизаме, да се оглеждаме на улицата, когато пресичаме и да ходим на лекар, когато нещо ни боли. Учениците учат за изпит не само защото им е приятно, но и от страх да не получат слаба оценка. Това означава, че страхът е един важен мотор, който ни движи до тогава, докато можем да го контролираме и да реагираме адекватно, щом се появи. Въпреки това, страхът не винаги е предвидим. Понякога той се просмуква в нас и ни отнема контрола. Така вече не ние го контролираме, а той нас. Започнал като малка вадичка, той прераства в мощен поток, който иска да ни завлече към дъното. В подобни измерения страхът от изпита вече не ни помага да се подготвим по-добре, не служи за мотивация, а само блокира знанията. Страхът от катастрофа ни спира да се качим в колата, страхът от неприятни въпроси ни спира да създаваме нови контакти, страхът от болести ни води до депресии. Говорим за нездравословен страх, когато реакциите ни не отговарят на ситуацията, когато чувствата, които изпитваме, обективно погледнато са прекалено интензивни и поради това понижават качествата на живота ни. Страхът е най-често срещания симптом, който води пациентите в кабинета на психотерапевта. Според някои изследвания, 61% от тях страдат от страхове, при това особено потърпевши се хората, които не могат да назоват обективна причина за своя страх. Ние се страхуваме от много неща. Всички тези страхове обаче се подхранват от два източника. Страхът от отхвърляне, който е в сферата на взаимоотношенията, и страхът от провал, т.е. несигурност в постиженията. Дъщерята мисли несъзнателно. По-добре да запазя мнението си за себе си, защото ако го изкажа, родителите ми могат да се откажат от мен. Самотният човек остава сам поради страха от изоставяне. Медицинска сестра трепери от страх да не би главният лекар да я критикува. Студент се разболява преди изпита си от страх. Домакинята престава да кани гости вкъщи от страх, че не готви достатъчно добре и така нататък. Страхът е много повече от едно чувство. Той превзема цялото ни тяло. Задушаване, сърцебиене, треперене, изпотяване, сухота в устата, проблеми с стомаха, високо кръвно безсъние. Всичко това могат да бъдат последствията и проявата на страха. Скъпи приятели, чувството на страх не е съдба, с която трябва да се съобразяваме. Човек не може да премахне напълно страха от живота си, но може да го постави в приемливи рамки. Страхът обикновено води до бягство. Искане се да забравим, да избягаме, да започнем някъде от начало, отново. Понякога се опитваме просто да се скрием като щраусите с главата в пясък. Като крайен резултат обаче и двата вида реакции помагат на страха да се развива, защото даже и скрит в нас, ние знаем, че той не е изчезнал и не е страх от самия страх. Колкото повече се опитваме да избягаме, толкова повече страхът ни завладява. Страхът може да бъде победен, когато се изправим срещу него. Кое е най-лошото, което може да ни се случи? Този въпрос е кръгълен камък в борбата срещу страха. Вместо да бягаме, трябва да погледнем страха в очите. Какво точно ни потиска? От какво се страхуваме? Често помага, когато точно си представим кое е най-лошото, което би могло да ни се случи. Изговарянето и написването на тези неща в дневник отнема голяма част от тяхната сила и влияние върху нас. Заедно с това си освобождаваме пътя да търсим решение на проблема. Даваме си сметка, че не сме толкова безпомощни, колкото често ни изглежда. В нас тлеят способности и сили, за които даже не знаем или които са покрити от мислите за грижи и проблеми. Затова, като следваща стъпка, направете си списък с възможни решения на проблема. Няма да повярвате какво може да излезе от това. Всички чувства, включително и страхът, се влияят от нашите мисли. Известният американски психолог Алберт Елис е описал това взаимодействие между мисли и чувства със своя ABC модел. Той описва чувствата като резултат от един процес. Ситуацията, която предизвиква страх, Елис нарича А, т.е. първоисточник. Страхът, който изпитва човек, е равно на С. Човекът обаче не е безпомощен, защото между А и С има едно Б, което е оценката за ситуацията. И така, А причина, Б оценка, С резултат или последствия. Нека да обясним това с един пример. Един шеф критикува работата на своята секретарка. Това може да предизвика у нея различни чувства, като яд, страх, чувство за вина. Защо една и съща ситуация е способна да предизвика различни чувства в различните хора? Защото реакцията зависи от оценката на ситуацията. Може би в реакцията на секретарката се чете: на шефовете вечно някой ми е виновен. Тогава тя ще е досена. Ако обаче мислите и кажат около: аз съм ценна само ако съм перфектна, тогава я гризе чувство за вина. Ако се самоубеждава, че нейният шеф не търпи провали, ще мъчи страх да не загуби работата си. Има една причина и няколко различни вида реакции като отговор. Този малък пример ни показва, че моделът ни на мислене може да повлияе на страха, който изпитваме. Нека сега да погледнем апостол Павел. Този апостол очаква смъртната си присъда в римския затвор. Написва обаче едно окуражително послание оттам до приятелите си в Филипи. Всъщност той имал всички основания да се оплаква и да се страхува. Били окован ден и нощ във вериги. Приятелите му са били пръснати по цялата Римска империя. Всеки момент е можел да дойде неговият ред. Каква е била неговата тайна за победа над страха? Той е изразил така: не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарност, и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата и мислите ви в Христа Исуса. Послание до Филипяните, 4 глава, 6 и 7 стихове. И така, приятели, нека да се радваме в Христос, даже и когато всичко е мрачно, можем да се радваме, защото Той е с нас. Той ни помага, Той ни подкрепя. Друг съвет. Да предадем грижите си на Бога. Грижите и страховете често се лепят по душата ни като мушички на предното стъкло на колата. Изисква се воля и желание тези грижи да бъдат предадени на Бога. След това, да се молим конкретно. Ние имаме право да представяме молбите си пред Бога. Той ни слуша. Неговият отговор не винаги съвпада с нашите желания. Мъдрият Августин Блажения казал: Господ не ни дава винаги това, което сме поискали. Понякога ни дава нещо много по-добро. Въпреки това се изисква време, за да открием в кое се крие по-доброто. Съзнателната благодарност, какво да кажем за нея? Почти няма ден, в който да се случват само лоши неща. Можем да променим мислите си, като всеки ден записваме добрите неща, които са се случили, и благодарим за тях. Накрая, апостолът насочва вниманието ни върху Божията част от побеждаването на страха, защото заедно с нашето старание има и Божие участие в процеса на прогонването на страха. Той ни обещава своя мир. Този мир е един подарък, който не може да се схвани от човешки ум. Божият мир е като една топла дреха, която ни предпазва от студенината на съмнението, самосъжалението и страха. Ние имаме правото всеки ден да се обличаме с тази дреха. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.